informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je subota, 2. septembar 2023. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog proroka Samuila. Da čujete i šta vas očekuju u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Mitropolit Joaniki otvorio 22. pravoslavni dječji sabor ćirilicom pišem, pravoslavljem dišem na Cetinju. Centralna proslava praznika svetih novomučenika Jasenovačkih održala se u manastiru Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu. Sveštenstvo Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici služit će u nedjelju 3. avgusta sa početkom u 8 časova svetu liturgiju i moleban za blagosloven početak nove školske godine. Također moleban će se služiti i u Sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru kao i u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici. Festival Ćirilicom u Budvi nastavljen programom o transgresiji u dijelima Nobelovke Olge Tokarčuk. Sutra u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano i relativno toplo. Na sjeveru od sredine dana postepeno povećanje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 24 do 34 stepena.
Aktuelno.
Danas, 2. septembra 2023. godine gospodnje, na Cetinju se održao 22. dječji sabor pod sloganom Ćirilicom pišem, pravoslavljem dišem, posvećen jubileju 1160 godina od početka ravnoapostolne misije Svete braće Kirila i Metodija i u znaku važnosti očuvanja ćiriličnog pisma. Ovogodišnji dječji sabor, kao i prethodnih godina, počeo je svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije. Najveća dječja manifestacija mitropolije crnogorsko-primorske sabrala je danas više od 2000 djece iz svih krajeva Crne Gore, kao i goste iz Sjeverne Makedonije oko Hrista Gospoda, najljepšeg djeteta među sinovima ljudskim, kako je govorio naš blaženopočivši mitropolit Amfilohije, čijim blagoslovom i ljubavlju je i ustanovljen ovaj sabor. Sabor Crkve Hristove je sabor oko djece. Crkva Hristova se sabira oko djeteta mladog, predvječnog Boga, oko njega koji je postao dijete radi nas i našega spasenja. Mi hrišćani priznajemo samo Boga koji je postao dijete. Mi ne znamo i ne priznajemo drugog Boga. Riječi su blaženopočivšeg mitropolita izgovorene na jednom od dječjih sabora. Kao i prethodnih godina, sabor je počeo svetom arhijerejskom liturgijom u Cetinskom manastiru, koju je služio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije uz sasluženje sveštenstva i sveštenomonaštva Srpske pravoslavne crkve i Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije. Na liturgijske prozbe i vozglase odgovarao je hor Svete Mati Angeline iz Nikšića pod dirigentskom palicom profesorke Ane Bojić. U toku Svete službe Božije na malom vhodu vladika je miropomazao novokrštene djevojčice Milu, Manju i Mandu. Saboru je prisustvovao Dragan Radović, generalni direktor direktorata za saradnju sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu pravde Crne Gore, brojni gosti, među kojima i naša atletičarka Marija Vuković. Poslije liturgije na platou ispred Cetinskog manastira uslijedilo je zvanično svečano otvaranje sabora koji je po mnogo čemu poseban. Poseban je po tome što se nakon 3 godine preko bara vraća upravo tamo gdje je sve i počelo, gdje svi i treba stalno da se vraćamo i okupljamo, a to je naš Cetinski manastir. U tom duhu i toj radosti je počeo zvanični dio sabranja sa koga su djeca poslala snažnu poruku. Važan je i što ovako radosno sabrani oko Svetog Petra, oko Svetog Jovana, na mjestu gdje je mislio najveće misli i ćiriličnim slovima ih zapisao vladika Rade, ponosno uzvikujemo, ćirilicom pišemo, pravoslavljem dišemo. Nakon toga visokopreosvećeni mitropolit Joanikije je blagoslovio i otvorio današnje veliko sabranje ističući da mu je velika radost i izuzetna čast da pozdravi sve učesnike i goste, a posebno djecu od najmanjih do najvećih, kao i da nema ljepšeg sabora na kugli zemaljskoj od ovoga sabora. Gdje se djeca sabiraju oko svetinje, oko hrama, a naročito kod kivota Svetog Petra Cetinskog, tu su i anđeli Božji sa njima, i sveci Božji, i svo nebo, i sva zemlja, i sve što diše, sve se raduje.
Draga djeca, danas ste došli kod Svetog Petra Cetinskog i kod Svetog Petra drugog ločestog tajnovinca, čije djetinjstvo je bilo nešto malo drugačije od vaše, ali vi ste krenuli njihovim stopama. Sveti Petar Cetinski je od svoga djetinjstva krenuo Hristovim stopama. I vi idete putem Svetoga Petra Cetinskoga i također Hristovim stopama. A to znači ići putem radosti, putem čovječnosti, putem ljudskosti, putem ljubavi, putem dobra, pravde, istine, čestitosti i svega najljepšega na ovome svijetu. A Sveti Petar Cetinski i Sveti Petar II, Ločanski tajnovidac, Petar II Petrović Njegoš, oni su od svoga djetinjstva uzrastali u vjeri, kao ili što uzrastate u vjeri.
Prvi pravoslavni dječji sabor na Cetinju održan je 1999. godine, a okupio je tada nešto više od 120 polaznika škola vjeronauke iz cijele Crne Gore. Svaki naredni je bio sve masovniji.
Ovaj sabor, 22. dječji sabor, otvoren je, dakle, prije 22 godine ovdje na Cetinju. Isto je tako bilo svjetlo, bio lijep dan kao što je danas, ali bilo je manje duše. Počeli smo vrlo skromno, ali se ovaj sabor u međuvremenu umrzio. Pa je došla vjeronauka, djeca sa vjeronauke, ne samo sa Cetinjom, nego iz Podgorice, iz Nušića, sa Primorja, Cijeloga, sa sjevera Crne Gore i cijele Crne Gore. Ako Bog da, napravit ćemo još veći sabor pa da nam dođu djeca iz drugih srpskih zemalja ovdje na Cetinje. Biće to. I cijelo pravoslavlje. A znate, kada se mi sabiramo u crkvi, onda smo svi braća i sestre. Bilo odakle da smo došli, ako smo pravoslavni kršćani, kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i bilo kog naroda pod kapom nebeskom, ovdje smo svi jedno i zajedno i braća i sestre. Svi srodnici po Duhu Svetome, po Božijem blagoslovu, po Božijoj blagodati, po Božijoj ljubavi, pa nema ničega sustva od toga.
Vladika je istakao i u svojoj besedi da je ovdje među nama veliko ime našeg sporta, Marija Vuković, koja je došla da danas bude sa vama i nije došla da navijamo za nju, nego je došla da navijamo za vas, djeco. I ja vama želim, djeco, da uspijete u životu i da se čuje za vas i da imate uzor. Ove djevojčice da budu kao Marija Vuković, a dječaci da budu kao Novak Đoković. Blagoslovivši početak nove školske godine, Vladika je poručio da će svoj um, osjećanja i misli i talente razvijati kroz učenje i školovanje. Nakon mitropolitovog pozdravnog slova uslijedila je dodjela priznanja za vjeroučitelja godine. Ovogodišnja titula vjeroučitelj godine jednoglasnom odlukom pripala je vjeroučiteljici Vidosavi Živković iz Donje Gorice, Podgorica, koja neprestano umnožava i svoje kao i talente svojih đaka i koja pruža primjer kako se radosno i savjesno širi riječ Božja i obavlja apostolsko prizvanje vjeroučitelja. Potom su na scenu izašli polaznici podgoričkih škola vjeronauke i dječjih horova koji su se potrudili da saborno na zanimljiv način približe istoriju naše crkve kroz igrokaz Crkva u 13 slika. Nakon svečanog otvaranja uslijedio je čitav niz radionica, takmičenja i aktivnosti u kojima su učestvovala sva prisutna djeca, naravno svako prema svojim interesovanjima. Za one sa naglašenom umjetničkom crtom upriličene su likovna, zatim pjesnička, recitatorska, muzička, kao i foto i dizajnerska radionica. Za one koje interesuju strani jezici, upriličene su prevodilačke radionice, a za one koji žele da saznaju više o liturgijskom životu naše crkve, realizovana je radionica za izradu prosvora gdje su djeca mogla svojim rukama da umijese liturgijski hljeb i čuju mnogo korisnih i zanimljivih stvari. Sportska nadmetanja podrazumijevala su takmičenje djece u fudbalu i košarci za dvije uzrasne kategorije, takmičenje u stonom tenisu i šahu, kao i djeci omiljene igre bez granica. Pored toga, djeca su mogla da uzmu učešća u radionici narodnih igara i pjesama, radionici hitne pomoći, vještina preživljavanja u prirodi i na moru, kao i radionica samoodbrane. Poseban sadržaj za djecu i sve goste sabora tokom cijelog dana bila je i izložba Ćirilična galaksija, smještena na 5 punktova ispred Cetinskog manastira. Posjetioci izložbe su mogli da vide postavku koja je realizovana veoma kreativno uz pomoć dosta rekvizita. Cilj autora je da se prikažu narodi koji danas čuvaju nasljeđe svete braće Kirila i Metodija i kao zvanično koriste ćirilično pismo. Za održavanje ove izložbe zaslužne su škole vjeronauke iz Gornjih Bandića, Kolašina, Tivta, Bara i Herceg Novog. Sve ove aktivnosti održale su se simultano do 15 časova, a nakon završetka radionica i ručka za sve učesnike otpočela je smotra dječjih horova. Po završetku koncerta na bini su otpočeti kviz znanja iz vjeronauke u kome su se takmičili najdarovitiji i najvrijedniji đaci, a uz gromoglasnu podršku svojih drugara. Na samom kraju manifestacije, nakon kviza znanja, uručene su nagrade i priznanja za pobjednike u svim kategorijama. Također ovom prilikom organizatori su se zahvalili i posebnim blagodarnicima svima koji su pomogli održavanje ove blagoslovene manifestacije. Podsjećamo vas da je prvi pravoslavni dječji sabor na Cetinju održan 1999. godine, a okupio je tada nešto više od 120 polaznika škola vjeronauke iz cijele Crne Gore. Svaki naredni je bio sve masovniji. Centralna proslava praznika svetih novomučenika Jasenovačkih održala se danas u subotu 2. septembra u manastiru Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu. Svetom arhijerejskom liturgijom načelstvovao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimpeštanski i mađarski gospodin Ilarion, u sasluženje njegovog visoko preosveštenstva mitropolita kumanovsko-osogovskog gospodina Grigorija, preosvećene gospode episkopa pakračko-slavonskog Jovana, bihaćko-petrovačkog Sergija, bujnosajreskog i južnocentralno-američkog i administratora mitropolije zagrebačko-ljubljanske Kirila, dalmatinskog Nikodima, valjevskog Isihija, budimljansko-nikšićkog Metodija i zahumsko-hercegovačkog Dimitrija, štutgartskog Jova, sveštenstva i sveštenomonaštva u molitvenom prisustvu vjernog naroda. Prisutnima se besjedom obratio njegovo preosveštenstvo episkop bujnosajreski i južnocentralnoamerički administrator mitropolije zagrebačko-ljubljanske Kirilo. Svetoj liturgiji molitveno su prisustvovali i ambasadorka Republike Srbije u Republici Hrvatskoj Jelena Milić, njegovo kraljevsko visočanstvo princ Filip Karađorđević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac, predstavnici Kancelarije za dijasporu Republike Srbije Stefan Morović i Miroljub Nestorović, ministar financija u vladi Crne Gore Aleksandar Damjanović, ministar pravde u vladi Crne Gore Marko Kovač, kao i ostali predstavnici političkog i kulturnog života. Poslije svete liturgije na humci kod spomenika Kamen i cvijet u spomen području Jasenovac osveštani su slavski darovi, a zatim je osveštana i Srpska škola u kojoj je smješten istraživački centar i biblioteka vezana za drugi svjetski rat. Ovom svečanom molitvenom okupljanju prisustvovali su preživjeli jasenovački zatočenici i njihovi potomci, više hiljada naših sunarodnika iz Srbije, Srpske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i iz dijaspore, kao i državni zvaničnici, članovi diplomatskog kora i predstavnici tradicionalnih vjerskih zajednica, predsjednici opština i gradonačelnici, čelnici nacionalnih ustanova kulture, univerzitetski profesori, članovi brojnih udruženja i svi oni poštovaoci uspomene na naše nedužne srpske stradalnike iz perioda Drugog svjetskog rata. Učešćem u organizaciji ove manifestacije Muzej žrtava genocida nastavlja da doprinosi proučavanju kompleksne problematike koja se odnosi na stradanje Srba, Jevreja, Roma i pripadnika ostalih naroda u Drugom svjetskom ratu i time još jednom odaje dužnu poštu svim žrtvama genocida, nezavisno od njihove etničke, vjerske ili ideološke pripadnosti. Inače, program centralne molitvene proslave svetih novomučenika Jasenovačkih trajaće do 5. septembra. 4. septembra bit će prvi dan međunarodnog naučnog simpoziona pod nazivom Novomučenici poliperspektiva 9, istraživačka biblioteka u Jasenovcu. Na ovom naučnom simpozionu, između ostalih, govorit će njegovo preosveštenstvo episkopa krčko-slavonski gospodin Jovan, Dejan Ristić, direktor Muzeja žrtava genocida, Vid Erceg, koji će govoriti na temu stradanje Srba u dokumentima iz Vatikanskih arhiva, zatim Vuk Bačanović na temu kultura sjećanja na drugi svjetski rat u sarajevskoj dnevno-političkoj retorici, fragmenti stvarnosti u službi nevješto skrojenog narativa. Zatim gospodin Novak Đukić, predstavljanje poeme Samo ti dete radi svoj posao. Zatim gospodin Dragoslav Ilić, a bit će i upriličeno predavanje doktora Efrema Zurofa, direktora centra Simon Wiesenthal u Jerusalimu. A 5. septembra, a drugog dana međunarodnog naučnog simpoziona, održat će se u opštoj gimnaziji Kantakuzina Katarina Branković u Zagrebu. Također će i ovog drugog dana glavno predavanje imati dr. Efraim Zurof, zatim dr. Daniel Vojk, dr. Martin Korčak, profesor dr. Ula Silvenoinen, dr. Rade Stanović, dr. Davor Stipić, kao i Richard Steven Austin Newell. Emisiju Danas aktualno nastavljamo sa najavama za bogosluženja. Sveštenstvo Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici služit će u nedjelju 3. avgusta 2023. godine sa početkom u 8 časova svetu liturgiju i moleban za blagosloven početak nove školske godine, za dobro zdravlje, sticanje znanja i umnožavanje ljubavi kako đaka i studenata koji se spremaju za nastupajuću školsku godinu, tako i za profesore, nastavnike, učitelje i sav prisutni vjerni narod. U Sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru u nedjelju 3. septembra bit će služen moleban za blagosloveni početak nove školske godine sa početkom u 18 časova. Moleban za početak školske godine u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom služit će se u nedjelju 3. septembra poslije svete liturgije koja počinje u 8 časova. Parastos akademiku Vladeti Jerotiću služit će u crkvi Ružici u ponedjeljak 4. septembra u 12 časova njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije sa više sveštenika i đakona, najavio je ovaj hram na Instagramu. Ovu službu je najavio i pravoslavni pastirsko-savjetodavni centar, podsjećajući da je profesor Jerotić bio jedan od osnivača i saradnik centra. Podsjećamo, akademik Vladeta Jerotić, jedan od najuticajnijih srpskih intelektualaca našeg vremena, upokojio se u Gospodu 4. septembra 2018. godine. Profesor Jerotić je bio neuropsihijatar, pisac, načelnik psihoterapeutskog odjeljenja bolnice dr. Dragiša Mišović, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Razvio je obimnu i plodnu publicističku djelatnost iz graničnih oblasti psihoanalize, psihoterapije, sociologije, socijalne psihijatrije i filozofije, kao i u oblastima teologije i filozofije hrišćanstva i drugih religija poput judaizma, budizma i taoizma. Njegova interesovanja iznjedrila su preko 70 knjiga i nekoliko stotina naučnih članaka. Također je održao mnogobrojna predavanja na teme iz pomenutih oblasti u gotovo svim većim gradovima Jugoslavije, a u posljednjim godinama u Beogradu i ostalim gradovima Srbije. Upokojio se u svojoj 94. godini u Beogradu. Sahranjen je po sopstvenoj želji u porodičnoj grobnici na Novom groblju u Beogradu. Dio Dalmatinske ulice od Takovske do Džordža Vašingtona u Beogradu nazvan je 2021. godine po Vladeti Jerotiću. Gostovanje poljske nobelovke Olge Tokarčuk na 7. festivalu Ćirilicom u Budvi nastavljeno je programom Transgresije u djelima Olge Tokarčuk, koji je upriličen sinoć na platou ispred citadele u Budvanskom starom gradu. Glavni odgovorni urednik festivala, pjesnik Radomir Uljarević, zahvalio je književnici što je učešćem na festivalu podržala kandidaturu Budve za Evropsku prijestolnicu kulture 2028. godine. On je kazao da Olga Tokarčuk na jednom mjestu citira Junga koji kaže da je mogućno da posmatramo svijet iz drugog ugla, da bismo mogli da pronađemo pravi odgovor onda kada promijenimo gledište i pogledamo na njega s druge strane, ne s polja nego iznutra. Redovna profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, profesor dr. Vladislava Gordić Petković, govorila je o tajnama i iznenađenjima kao aspektima dijela Olge Tokarčuk. Srpska spisateljica Danica Vukićević govorila je o knjizi Ana In, silazi u donji svet, pri čemu je naglasila da je to priča o jednoj boginji, te da se može reći da se radi o povratku tamo gdje smo davno počeli. Srpski književni kritičar, esejista, urednik i prevodilac Mladen Vesković ocijenio je da bi opus Olge Tokarčuk bio jedan od najznačajnijih u Europi i svijetu danas i da nije bilo Nobelove i Bukerove nagrade. Srpski univerzitetski profesor, teoretičar i istoričar književnosti, profesor dr. Aleksandar Jerkov, istakao je da je u jednom eseju Olge Tokarčuk našao mjesto koje ga posebno ganulo. Riječ je o mjestu na kojem književnica opisuje svog oca kao kralja biblioteke, u kojem se uvijek nalazio i po jedan akvarijum, a u akvarijumu dvije ribice koje su stajale nijeme. Izvršni direktor sektora za izdanje knjige Službenog glasnika, Petar Arbutina, koji je bio moderator večeri, govorio je o dijelu koje je Olga objavila tokom prošle godine pod nazivom Empuzion, a u kojem se radnja dešava u sanatorijumu u današnjem Sokolovskom 1913. godine. Poljska Nobelovka Olga Tokarczuk obratila se učesnicima i publici, zahvalivši govornicima na njihovim izlaganjima. Na kraju večeri autorka je potpisivala primjerke knjige Gospodin Razgovetni, bajke za djecu i odrasle, koje su u Crnoj Gori objavili Štampar Makarije, Obotsko slovo i Narodna biblioteka Budve. Gostovanje Poljske Nobelovke na festivalu Ćirilicom nastavljeno je danas simpozijumom književne kritike u crkvi Santa Maria, koji je održan u 9 časova, a u večernjem programu sa početkom u 21 čas Olgi Tokarczuk bit će uručena nagrada književni plamen na trgu između crkava u Budvanskom Starom gradu. Festival Ćirilicom na programu je do 13. septembra u organizaciji Narodne biblioteke Budve i Udruženja izdavača i knjižara Crne Gore uz pokroviteljstvo turističke organizacije Opština Budva. Da čujete, poštovani slušalci, kako vas vrijeme očekuje sjutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa.
Vremenska prognoza.
Pretežno sunčano, sredinom dana u sjevernim, a poslije podne i u ostalim predjelima postepeno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Krajem dana u sjevernim, a tokom noći i u ostalim dijelovima zemlje umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 7 do 19, a najviša dnevno od 24 do 33 stepena. Nakon naše centralne informativne emisije slijedi večernji program u okviru kojeg slušate emisiju Istorija Crne Gore u Crnoj Gori, odmah poslije emisije Danas aktualno, zatim u 21 čas na programu je emisija Kosmetska kandila, a u 22 časa na programu je emisija Ožiljci i opomene. Žitija svetih, poštovani slušaoci, slušamo u 23 časa. Poštovani slušaoci, ove večeri na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Ostanite i dalje uz program Vaseljenskog radija Svetigora. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.